Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda jamoat transporti vositalarida harakatlanish narxi 2000 so'mgacha ko'tarilishi haqida xabarlar tarqaldi. Ularga ko'ra, transport kartasi orqali va naqd ko'rinishda amalga oshiriladigan to'lovlarning har ikkisi uchun 2000 so'm to'lanadi. Bundan tashqari, faqatgina avto transport kartasi foydalanuvchilariga 1 soat ichida 2 va undan ortiq transport vositalaridan foydalanganlik uchun chegirmalar taqdim etiladi. Ammo Transport vazirligi matbuot xizmati rahbari Navruz Ashurmatovning Qalampir.uz'ga bergan ma'lumotlariga ko'ra, bu xabarlar Toshkent shahar hokimining qarori loyihasida keltirilgan ma'lumotlar asosida tarqalgan va hali tasdiqlanmagan. Bu Toshkent shahar hokimi chiqargan qarorning loyihasida keltirilgan, ammo hali tasdiqlanmadi. Shuning uchun hech qaysi transport sohasi vakili bu haqda aniq ma'lumotlar bera olmaydi. Bu hali qonun loyihasi xolosi, deydi Ashurmatov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.